15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za 30. decembar, te time i posljednje izdanje Kulturnih krugova u ovoj godini. Ja sam Sonja Milovanović. Danas smo, zbog toga što je petak i što je naš tematski deo, Gutenbergov odgovor posvećen savremenoj srpskoj književnosti, napravili razgovor sa urednicama u televiziji Beograd, Jasminom Vrbavac i Marijom Nenezić, o tome kako se ove godine kod nas pratila književnost i šire kultura, odnosno kakvi su njihovi utisci o tome. Slušat ćete taj razgovor u prvom satu, a pre toga izveštavamo vas i o onim aktuelnim događajima iz kulture. Danas su novinari imali prilike da se susretnu sa ministrom kulture i informisanja Republike Srbije, Vladanom Vukosavljevićem i direktorkom Narodnog muzeja Bojanom Borić-Bresković i da se uvere u to kako teku radovi na Narodnom muzeju koji bi trebalo da se okončaju u januaru 2018. godine. Takođe, sinoć je u Bitev teatru predstavljena knjiga Suzan Au, balet i moderna igra. Čućemo kako je protekao taj događaj, a nedavno je održana i premijera predstave Elektra Danila Kiša u režiji Ive Milošević i čućemo kritiku Ane Vučković, odnosno šta ona kaže o ovoj predstavi. A kao što sam rekla, dakle petkom Gutenbergov odgovor detaljnije danas u tematu o savremenoj srpskoj književnosti predstavljamo knjigu Predraga Todorovića Istorijat i poetika Dade, knjiga pod nazivom Planeta Dada u izdanju službenog glasnika Predrag Todorović istoričar književnosti iz Instituta za književnost i umetnost u Beogradu koji se bavi avangardom i posebno dadaizmom. Dakle, on će nam govoriti o ovoj knjizi, o svom radu i svom interesovanju za dadaizam, a nakon toga čućete i kako je proteklo sećanje na Zorana Mišića, jednog od naših najznačajnijih književnih kritičara i antologičara 20. veka. Naime, 28. decembra navršeno 40 godina od njegove smrti i tom prilikom je na Kolarcu upriličeno veče gde su književni kritičari govorili o njegovom stvaralaštvu i o njegovom delu. Ostanite sa nama do 16:55.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chill in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds and violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you're trying to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you met. The ragged men in ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snows. Now I think I know what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
Izvođenje druge faze građevinskih radova na restauraciji, sanaciji i adaptaciji Narodnog muzeja počelo je 25. jula 2016. godine. Danas, na kraju godine, mogućnost neposrednog uvida i izveštavanje o dinamici radova koji bi trebalo da se okončaju u januaru 2018. imali su novinari koji su obišli gradilište Narodnog muzeja sa ministrom kulture i informisanja Republike Srbije Vladanom Vukosavljevićem i direktorkom Narodnog muzeja Bojanom Borić-Bresković. Čućemo šta je tom prilikom rekao ministar Vladan Vukosavljević, a zabeležila je Dragana Kovačević.
Nećemo mnogo licitirati sa rokovima. Stvari stoje ovako, odnosno našom prethodnom poslu, pre nekoliko meseci, radovi napreduju punom parom, vidi se, očigledan je napredak, krov je pokriven bakarnim pokrivačem, kao što je to bilo rečeno. Imali smo malo pre sastanak i sa direktorkom muzeja, gospođom Bojanom Borić-Bresković, izvođačima i sa nadzorom. Sve se odvija upravo u skladu sa planovima i dobrim tempom, čak i u jednom stepenu preko očekivanog tempa. Prema tome, ajde da ne ureknem kako se to kaže, ali sve se odvija na vrlo zadovoljavajući način, imamo razloga za optimizam. Naravno da ne licitiramo rokovima, ali mi smo više puta istakli da je prema planovima, prema projektu i prema tempu koji ocenjuju i direktor i svi koji se bave izvođenjem i nadzorom, to je kraj januara meseca 2018. godine. To je rok za okončanje radova na rekonstrukciji Narodnog muzeja. Otvaranje Narodnog muzeja, naravno, bit će par meseci kasnije dok se postavi kolekcija, dok kustosi urade svoj posao i tako dalje. Prema tome, u ovom trenutku, 30. decembra 2017. mi možemo da kažemo da smo potpuno uvereni da će ovaj rok kraj januara 2018. to je godinu i mjesec dana od danas biti ispoštovan, i da ćemo imati prilike, naravno, da se radujemo otvaranju našeg Narodnog muzeja. Dakle, Ministarstvo kulture i informisanja je vrlo zadovoljno i požrtvovanjem i radom i poštovanjem rokova i entuzijazmom, tako da ova ustanova i ovo konkretno renoviranje ovde pružaju razlog za zadovoljstvo i ponoviću za razumni optimizam. U Muzeju savremene umetnosti takođe se radovi odvijaju u dobrom tempu. Rok koji je najavljen je kraj juna naredne godine. Tu postoji sada mogućnost da bude, naravno, pošto je projekat bio tema izvesnih nedoumica, ali to ništa nije strašno. Mi planiramo otvaranje Muzeja savremene umetnosti 20. oktobra 2017. godine, to je sledeća godina, budući da je 20. oktobra dan oslobođenja grada Beograda, taj muzej bio otvoren svečano 1965. godine. Tako da tu postoji jasna duboka simbolika i ja sam potpuno uveren da ćemo mi 20. oktobra imati veliku i lepu svečanost povodom otvaranja sa postavkom Muzeja savremene umetnosti. Don't kiss me, darling, I want you to hear the things I say. I loved you on my way, but you know I'm gonna leave you. The clock was always ticking in your heart. Yes, I know your heart, it's always on the run. I hate what I've become, but I'm still gonna leave you. And I don't think you should stay for crying. Time and time again, you take me back in. Baby, you don't have to make it plain, this is not real. And show them all, show them all how close we are. The lies have worked so far, so we go on deceiving. But darling, don't you know the time, baby? Look at yourself, holding back the tide like you've got something else up your sleeve. That's why I gotta leave. And I don't think you should stay here tonight. Baby, you know that my precious will. You know I simply cannot sleep without you. But someday I'll have nothing to show. Crying all those simple things that won't come again. Oh, do I have to make it plain? This is not real love. And I said, this is not real love, real love. Baby, it don't glisten and shine. Promises I made on the day that I seduced you. Baby, don't wait for me like some angel of tragedy. I have to set you free. Darling, you should be long gone. Oh, long gone by now. Yeah.
I'm never leaving now. This is not real love.
Sinoć je u Bitev teatru predstavljena knjiga Susan Au, Balet i moderna igra. Dočekana je s mnogo uzbuđenja jer takvih knjiga je veoma malo u nas. Izdavač je Clio. Na promociji je bila koleginica Meliha Pravdić i evo šta beleži.
Zoran Hamović tvrdi da je prevod terminološki dobro urađen, precizan je.
Ova knjiga mnogo znači za upoznavanje pre svega fenomena baleta, moderne igre. Mnogo je toga što je značajno izrečeno u knjizi, što važi za one koji jesu istraživači, ali istovremeno i one koji bi želeli da otkriju kako se istorijski razvijela igra, kako je institucionalizovana i šta su njeni zapravo oni proizvodi koje mi danas imamo sada, beležeći sve ono što je prošlo, sagledavajući to kroz jednu vrstu prizme savremenog gledaoca, koji mnogo traži, ali rekao bih ponekad nedovoljno zna. Kada je neko u publici, on gleda samo ono što je pred njim, ali nema mogućnosti da sagledava to kroz jednu dubinu onog što čini kontekst događaja koji je pred njegovim očima.
Kako je došlo do rada na ovoj knjizi koja pripada udžbeničkoj literaturi? Šta kaže prevodilac Katarina Stojkov-Slijepčević?
Dok sam prevodila ovu knjigu, interesantno, ja sam, tada sam radila, pripremala predstavu Žrtve iluzije. E sad ne znam koliko su to ljudi primetili, a oni da su pročitali knjigu ili gledali nekada nešto, ja sam tu napravila neku paralelu između Ikara Gulbekijana, Pekićevog, i Nižinskog. Smatrala sam da su oni boži klovnovi, tako da u samoj predstavi sam uvela jedan deo, Ricardo je igrao i modernu Petrušku, i popodnevnog Fauna, i duh Rugoše. Eto, to me inspirisalo, znači može koreografe da inspiriše i na to.
Nebojša Bradić ovu knjigu smatra veoma uzbudljivom i izuzetnom.
Ono čime se ova knjiga na neki način bavi, to je nastanak baleta, odnosno igre u onom smislu koje mi danas baštinimo i koje mi danas svedočimo. To je igra koja nastaje iz dvorskih plesova. Vrlo interesantno iskustvo je ono kako su stvari te predstave, odnosno kako su ti plesovi izgledali. Znači, publika nije sedala kao vi ovde, a igrači bili na sceni, nego je publika bila gore. Ona je sedala na galeriji i mogla je da vidi u stvari te figure. Ona je gledala u stvari pokret kao figuru koju su određeni plesači kreirali u okviru jednog mizanscena koji je već ranije utvrđen. Te kasnije su došli pokreti pojedinačni, te kasnije su se razvijale i određene plesne strukture i kasnije, naravno, to postalo plet. Interesantan je moment kad je, u stvari, igra postala nešto što je dobilo podršku. A to je moment kada je Luj XIV, Luj XIV, prestao da igra.
Jelena Kajgo je skrenula pažnju na knjige iz oblasti plesa koje je Clio objavio.
To su knjiga Moj život, koja je zapravo autobiografija prerađena Mage Magazinović, najznačajnije osobe kad govorimo o nastanku savremene igre na tlu Srbije. A druga knjiga je Moderna tela, isto knjiga koja prati modernizam kao pravac koji se razvija kroz ples u Americi. Dakle, sa velikim zadovoljstvom mogu da konstatujem da je ovo, i pored te jako malo broja slučajne literature, da je ovo treća od tih značajnih izdanja koje imamo kada je u pitanju ples, evo, i u Srbiji, a i najšire, kažem, u svetu. Što se tiče konkretno knjige Balet i moderna igra, ona, kao što ste vjerojatno već uspeli da zaključite, se fokusira na nastanak baleta i umetničke igre na tlu Evrope i Amerike.
Knjiga Susan Au, Balet i moderna igra, koja se kod nas pojavila u izdanju izdavačke kuće Clio, dobila je sve komplimente.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Prošle nedelje u Narodnom pozorištu u Beogradu premijerno je izvedena predstava Elektra Danila Kiša po Euripidu u režiji Ive Milošević. Čućemo upravo sada kritiku Ane Vučković o ovoj predstavi.
Pred sam kraj godine, evo osveženja u Srpskom pozorištu. Reč je o Euripidovoj tragediji Elektra, koju je 1968. na zahtev Atelja 212, gde je i odigrana, preradio i jezički prilagodio savremenom dobu Danilo Kiš. I to je učinio samo jezički, nikako drugačije, jer je antika takva. Iako muzijski stara, uvek je moderna, polivalentna, živa i univerzalna. Valjda zato što se gledajući je približavamo izvoru na kome je drama i nastala, ali i bazičnim ljudskim emocijama koje podražava. Rediteljku Ivu Milošević kao nekad Kiša pozvali su iz Narodnog pozorišta i predložili joj da režira ovaj komad, što joj je po dometima i lepoti predstave pošlo za rukom. Svrha tragedije je da proizvede katarzu i tako opomene one koji su je doživeli, a ova predstava je uspešno to učinila. Sam komad, komad je gneva i mržnje, komad osvete. Glavna junakinja Elektra uz pomoć svog brata Oresta silno želi da se osveti majci, koja je njihovog oca uz pomoć ljubavnika ubila, a njih dvoje oterala. Elektra živi za osvetu, ona postaje njeno jedino pogonsko gorivo i od nje pravi zombija, koji ceo svoj život podređuje toj mržnji i gnevu od koga bukti. Zašto se tragedija zove po njoj, a ne i po Orestu, koji također želi osvetu? Zato što se on koleba, zato što se njegova ljudskost očitava upravo u toj dvogubosti, u dilemi, u trenutku. Ovo je komad trenutka, junaci jesu postavljeni stameno i konsekventno, ali, kao i u životu, obrt stvaraju situacije i trenuci, ne samo promišljanje i namere. Rediteljka bira svedena sredstva da bi od inače grčki monumentalnog komada načinila intimistički monumentalnu predstavu, koja ima veze sa polisom, sa porodicom, ali i sa najbliskim susretom sa samim sobom i onim što gajimo u svom srcu. Režija je suptilna, Miloševićeva ne nameće laka i atraktivna prvoloptaška rešenja, pa dramska radnja, iako turobna i napojena mržnjom, klizi i čini da je gledalac malo na jednoj, malo na drugoj strani. Junaci, koje suvereno i tačno igraju glumci na sceni, takođe veoma jednostavno i očišćeno je od viškova, ubeđuju nas svojim argumentima u to da su oni u pravu, sukcesivno gradeći ne mnoštvo odgovora, već suprotno mnogo otvorenih pitanja. Niko nije sasvim nevin, jer je reč o ljudima, a bogovi su bogovi. Prisutan je i hor, likovi dečaka i devojčica sa belim arlekinovskim licima, koji se vrte u krug i vizuelno podsjećaju na kakve nevaljalce odranih kolena sa filmskog platna. Scenografija se sastoji iz metalnih zastora od krupnih resa i od bazena u kome će se obaviti i molitve i ubistva. Rediteljka ne preteruje ni u čemu, pušta Kišovim sentencama da prodišu na sceni u sjajnoj interpretaciji glumaca, od kojih valja pomenuti Marka Janketića kao Oresta, Pilada Pavla Jerinića, Strofija Branka Jerinića i Egista Darka Tomovića. Ipak, tri uloge koje se izdvajaju su ona Aleksandra Đurice, koji briljira igrajući skromnog i izmučenog zidara, Elektrinog muža, kao i naslovna uloga koju nosi Nada Šargin i posebno uloga njena majke Klitemnestre u tumačenju Dušanke Stojanović Glid. Krešendo komada i predstave je susret majke i kćerke, koji autentičnom igrom, zaumnom muzikom Vladimira Pejkovića, ali i svečanošću rituala susreta ili ubistva ili oba, postaje klupko, koje umesto da se odmotava, ono se samo dalje mrsi. Tada saznajemo koji su argumenti druge strane, majke kojoj je druga ćerka žrtvovana zbog slave i kačiperstva, više nego zbog junaštva. U tom trenutku gledalac osjeća da je čovek, jer veruje obema, jer se vrpolji i ne zna gde da se dene. Veruje da je svako i njen užas veći i bolniji. Tada doživljava katarzu jer postaje u toj svečanosti ritualizaciji, prelaska molitve ubistvo, svestan faličnosti ljudskog roda. I sami junaci priznaju da je ta luda mahnitost ono što ih vodi ka samouništenju, trenutak obrata sudbine, kovitlac smržnje. Kostimi su jasni, možda posve obični, zato što to može biti i običan čovek iz Kišovog vremena, koliko i iz našeg. Ne moramo se vraćati u staru Grčku da bismo je razumeli. Ali i to se menja kada na scenu uđe majka Klitemnestra u pompeznoj haljini nalik na sirenu, sa špicastom šminkom na očima kao kakva diva. Na njenoj haljini sve piše, jer se ona u sjajnom plišu preliva od crvene do crne. Eros i Thanatos vladaju njom. Ona i voli strasno i mrzi, ali i oprašta. I eto gledaocu hermeneutike porodičnih odnosa. Banalno, iako predstava o višim filozofskim temama, ovo se može posmatrati i kao komad o porodici, o mami koja više voli jednu kćerku, o kćerki koja obožava nekritički svog tatu, o tome da ne morate nekog fizički ubiti da biste ga povredili i prekrižili. Naposletku, ova je predstava i o smrti i o tome da su, kao što Klitemnestra i kaže, sva ljudska dela varljiva i tašta pred smrću. Sve pohvale za ansambl i režiju, za neupadanje u zamku raskalašnosti i prevelikih zalogaja. Iva Milošević ovu vatrenu tragediju umirala je pozorišnim sredstvima, sasvim dovoljno da je razumemo dobro, a podcrtala one važne punktove kako bismo je i osetili i doživjeli katarzu, jer tragedije tome i služe.
To si ti, došao sam da ti kažem, da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao, došao sam da ti kažem, da bi s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem, da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
Poštovani slušaoci, u narednih nekoliko minuta vašoj pažnji preporučujemo izbor iz našeg novogodišnjeg programa. U petak 30. decembra u 7 ujutru u emisiji Na tri vode uživo u naša tri studija gostuju i odgovaraju na pitanja tri gradonačelnika iz tri naša najveća grada. U subotu 31. decembra u emisiji Konanima u 8 časova gostuje primadona Radmila Bakočević. U emisiji Agora od 10 časova govorimo o događajima koji su obeležili 2016. godinu. U vremenu muzike od 14 časova emitujemo priču o najpoznatijem baletu Petra Iljiča Čajkovskog Krcko Oraščić. U emisiji Grad od 15 časova sa Nebojšom Ignjatovićem razgovaramo o kabaretskoj i pozorišnoj muzici. U 18 časova pozdravit će vas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari, a na doček nove godine u 19.55 ispratit će vas Aleksandra Mančić, aktuelna dobitnica nagrade Nikola Milošević. U nedelju 1. januara u emisiji Novi dan od 5 časova čućete kako se nekada u Srbiji slavila Nova godina. U 10 ćemo emitovati odabrane fragmente intervjua iz emisije U prvih 5, a od 11 časova prenosimo tradicionalni novogodišnji koncert Bečke filharmonije. U emisiji Antikoteka od 16 časova slušat ćete muziku baroknih cigana. U 18 je na programu novogodišnja neonska duga Žikice Simića, a u 19.55 čućete novogodišnju čestitku Dejana Đurovića, aktuelnog dobitnika nagrade Radmila Vidak. U ponedeljak 2. januara naš i vaš gost u klubu 2 je književnik Bora Ćosić. Sve najbolje u novoj godini želi vam Radio Beograd 2.
Eko. Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić Testera, Zoran Todorović tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
U kulturnim krugovima danas, a pred sam naš temat koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti Gutenbergov odgovor, osvrćemo se na 2016. godinu, pre svega kako je ona izgledala u književnom smislu, dakle u njenom književnom životu, ali naravno šire i kulturološki. Moje sagovornice tim povodom danas su urednice Televizije Srbije, Jasmina Vrbavac i Marija Nenazić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo da krenemo od jedne možda šire slike, odnosno šireg plana, pre svega kako je vama izgledala ova godina, opet kažem kada je o književnosti reč pre svega. Jasmina, ove godine takođe je i vaš jubilej, odnosno jubilej emisije Vavilon, koju uređujete 15 godina. Imali, ajde tako da kažem, neke razlike u tome kada ste počinjali i evo sad nakon tih 15 godina, pa naravno uključujući i ovu kada se književnost prati?
meni se tih 15 godina stopilo nekako u jednu godinu, to je činjenica. I moram da priznam, pošto je Vavilon zapravo pokrenut 2001. Nakon petooktobarskih promjena, dakle to je već bio novi milenijum, meni se čini da je Vavilon nekako uredno pratio sve ono što se dešavalo upravo u novom milenijumu. Međutim, ove godine sam nekako u oktobru mesecu, kada je Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu, ja sam shvatila da se svet u stvari promenio i da je ono što se dešava u književnosti definitivno na neki način se ipak pomerilo i da je Nobelov komitet, kada je odlučio da Dylanu da nagradu, da je na neki način zapravo napravio jednu vrstu ekskluzivnog pomeranja granica ili širenja granica i teritorije dokle književnost dopire, i na neki način ukazao na paradigmu epohe, a paradigma epohe je zapravo jedna demokratizacija književnosti u svim njenim vidovima. Dakle, književnost danas pišu svi, piše se svuda, u svim medijima, na internetu, na blogovima, na Facebooku, objavljuje se mnogo više nego što se ikad objavljivalo. Valorizacija nije uvek onakva kakvu smo mi očekivali ili na kakvu smo bili navikli u 20. veku. I Bob Dylan, iako je pomalo možda anahrono sada govoriti o Bobu Dylanu kao književniku 21. veka, on je na neki način uticao na mnoge, i između ostalog na mnoge umetnike, između ostalog i na pisce i na književnost, i u tom smislu mi se čini da se ipak za ovih 15 godina nešto promenilo, nešto se pomerilo, ili se makar nije toliko promenilo koliko sada ono što su bile promene u poslednjih 20 godina konačno postaje vidljivo.
Dakle, što se vidi i u ovoj godini možda izraženije, govorit ćemo o tome šta su i prednosti i mane prosto
naravno kao veće i sve vidljivosti. To postoje dve strane medalje.
Da, ali evo da nam i Marija kaže svoje utiske, naravno na ovu godinu koja je evo još koji dan za nama.
Pa evo, kako je Jasmina rekla, razne stvari se dešavaju u književnosti. U stvari, književnost uopšte kao i umetnost je prosto jedno polje koje negde po definiciji prati stanje stvari, koje, kako bih rekla, oslikava taj svet u kome nastaje, ali ima tu privilegiju, ja bih rekla, ima to pravo da prateći taj svet komentariše ga, a onda komentarišući menja i sebe samo. Tako mi se čini da književnost negde ima tu jednu privilegiju, tu široko polje mogućnosti da stvari imenuje i da sama sebe menja. E sad, mi godinama unazad govorimo o toj jednoj hiperprodukciji, upravo to što Jasmina rekla, mnogo se piše, i dolazimo do jednog paradoksa, malo se čita. To je neko stanje koje traje godinama unazad, s obzirom na to da imamo vizualne medije koje imaju dominaciju sada, tu je internet. I sad dolazimo do tog jednog paradoksa, u stvari, za koga pisci pišu. Tako da bih ja pre to postavila pitanje, u stvari, kako se čita. Da više nije pitanje kako se piše. Čini mi se negdje da postoji taj jedan trend među piscima da se polako vraćaju klasičnom pripovedanju, da su mi izašli iz one postmodernističkog eksperimenta koje smo imali, recimo, čak do pre 10 godina, i da ljudi sve češće idu u to neko smireno, jednostavno pripovedanje, linearno i tako dalje, dakle nekako postmoderne iza nas. Ali ono što je meni ključno pitanje, u stvari, kako čitati. I zanimljivo je, recimo, da mi imamo, to je svetski trend u svetu, te škole kreativnog pisanja, pa to imamo i kod nas, a mi je palo na pamet da bi možda u nekoj utopističkoj zamisli mogli, u stvari, što da ne, da napravimo jednu školu kreativnog čitanja.
Tako
u stvari
je.
Kako čitati.
To je, kao i mnoga pitanja koje, između ostalog, vi postavljate u emisijama koje uređujete. Pomenuli smo Vavilon, to je Beokult, Metropolis i od ove godine Čas anatomije.
Čas anatomije, Jasmin i ja smo tu tandem.
Tako je.
Svako u nekom svom ritmu.
I to jesu zapravo problemska pitanja koja su možda u naše vreme samo još više zaoštrena. Upravo ovo što smo pomenuli, dakle, da I ova veća demokratizacija u izdavaštvu, u pisanju, u čitanju ima i svoje dobre i loše strane, pa evo da pomenemo neke od njih.
Ja sam sad, budući u Ninovom žiriju, upravo napisala tekst koji se zvao Demokratizacija i knjigama si teška.
U aktualnom broju.
U aktualnom broju Nina.
Nina, da.
I, pa jeste, demokratizacija je zaista donela neke lepe stvari, a to je da naprosto ljudi sve više pišu i samim tim što sve više pišu, na neki način se sami pisci postali pismeni, da kažem to tako. Naprosto ove godine je zaista došlo mnogo romana koji su, ja bih rekla čak, i to nije samo moj utisak, nego celokupnog žirija, 50-ak romana je, su romani sasvim lepo napisani, pismeni, u različitim žanrovima, sa različitim temama, vrlo čitljivi.
A to nije mala stvar, moramo
to
da priznam.
To nije mala stvar, to zaista nije mala stvar. Nažalost, svi su to romani vrlo, vrlo, vrlo prosečni. Znači, oni, jako malo romana nekako, što kažu, prebacilo rampu ili odskočilo ili na neki način se istaklo po nekoj svojoj autentičnosti. Jer šta je u stvari za svaku umetnost važno? Da umetnik mora da bude autentičan, da mora da bude na neki način svoj, originalan i da nam prezentuje to o čemu piše na svoj originalan način. Ali opet, s druge strane, lepo je da je toliko romana napisano koji će svakako biti za čitanje svih čitalaca i svih ukusa. Sve je tu moguće. Kažem, kao i svaka stvar, ima i dobru i lošu stranu. Da li ta demokratizacija i mnogo toga banalnog, lošeg, osrednjeg, prosečnog, mediokritetskog na neki način protura kao pravu i vrhunsku umetnost, a s druge strane recepcija to ne može da prepozna i da odeli u pravoj meri šta je zaista vredno, kvalitetno, ili će to vreme pokazati kako se snaći u toj ogromnoj, u moru onoga što se nudi, to su one lošije strane medalje.
I upravo to jeste i jedna od tema, recimo, emisije Čas anatomije, koja se između ostalog bavi, ajde da kažem najuopštenije, upravo time da s jedne strane imamo preobilje svega i svačega, sa druge strane da je pitanje kvaliteta takve ponude. Dakle, kako onda, kakva je uloga novinara, ajde da kažem tu i medija, jer s jedne strane je i to vrlo problematično pitanje, u medijima određenima se govori ili možete steći utisak da je bogat kulturni život, dok s druge strane je opet pitanje kakav je kvalitet tog života. Opet ovde neću sad naravno govoriti o kojim medijima, retki su, ali ih ima. Opet, s druge strane, vi možete izaći i pratiti razne kulturne zbivanja u gradu, a na kraju krajeva pitanje je kad podvučete crtu šta ste dobili od svega toga.
Ima jedna tu ključna stvar, mi smo to kroz emisiju Čas anatomije, mislim, tematizovali kroz nekoliko različitih emisija, a to je pitanje slobode izbora. Kad govorimo o čoveku, pojedincu u vremenu, bilo kom, mi uvek i na prvo mesto postavljamo njegovu slobodu. E sad, u vremenu, kako je to Jasmina rekla, demokratizacije i u vremenu sve jačeg zamaha tržišta. Tržište je takođe druga ključna reč kada je umetnost u pitanju. Nekako se čini da je čovjek u situaciji da ima prosto širi izbor, da više bira i da na taj način propituje samog sebe. Sad je pitanje, znate, nekad kad imate nametnuto nešto, onda kažete, pa dobro, sad neko ti propisuje šta da čitaš, šta da gledaš i tako dalje, ti ne možeš da biraš. E sad, zagovornici teze o jeli, demokratizaciji ili o tržištu kažu, e pa dobro, evo vi sad imate širok spektar, širok mogućnost izbora i vi možete da birate. I sad, da li je čovek u sadašnjem vremenu u stvari možda slobodniji? Da li je on u situaciji da više radi na sebi i da ima veću mogućnost izbora? Onda bi trebalo kažemo da smo mi sada u stvari srećni, jer mi imamo toliko knjiga.
Ili obrnuto.
Ili obrnuto. To je sad pitanje. Je, da li u stvari sa povećanjem tog opsega ponude, u stvari mi imamo veću slobodu da biramo, ili u stvari obrnuto, ili u stvari ta ponuda nas tiraniše na neki način. Ja bih tu apostrofirala jednu jako sjajnu knjigu slovenačke spisateljice, ili u stvari teoretičarke, Renate Salecl. Čini mi se Tiranija izbora. I to može bude odlična preporuka svima koji imaju tu dilemu. Da li u stvari mi živimo u slobodi ili u stvari mi živimo u jednoj latentnoj tiraniji tržišta, koje je jako sad zastupljeno i kome se svi nekako manje više treba da prilagodimo. Pa, između osloga i književnost. Mi sad kad govorimo o vrednovanju književnosti, mi ne smemo da zaobiđemo taj princip tržišta. Vi imate pisce koji više ne pišu onako kako oni osjećaju da treba da pišu, nego onako kako osjećaju da tržište nameće koje pitanja, koje teme, izlače onda im izdavače kuće. Mnogi izdavače kuće koje žele u stvari da kroz knjigu ostvare profit, ako je to moguće, nameću teme i načine pisanja. I vi se stvarno dolazite u situaciju da se pitate, pa dobro, u stvari kako mi književnost stvarno imamo.
Da. Ajde da se samo vratimo na ono pitanje uloge novinara i medija u svemu tome. S obzirom na to da opet ovde imamo jedno preobilje, dakle ne možemo se gotovo snaći u moru ako se samo držimo naslova romana, a da ne idemo dalje.
Pa novinar je u stvari neko ko može da bude korektiv svemu tom.
Ne mora da bude nužno i kritičar, hoću reći. Prosto
pa bilo bi poželjno da imamo neki vrednosni sud o knjigama koje preporučujemo, to bi bilo jako poželjno. I da bude neka vrsta korekcije, da ukazuje na stvari koje su dobre, da ukazuje na stvari koje su loše, ili da tako kažem bude babi su tim porođajem mukama da mi da se opredelimo za određenu ovu ili onu knjigu.
Pa ja verujem da je sam izbor zapravo novinara, kritičara, urednika ili već nekoga ko odluči koju će knjigu prezentovati na radio, televiziji, u novinama, dnevnoj štampi i tako dalje, sam izbor je na neki način već jedna vrsta korektiva. Pa čak i kada je negativan sud i negativna reklama je reklama. Dakle, svakako da mediji na neki način ukazuju i upiru prstom upravo na one naslove, na one knjige koje izvlače iz tog obilja. Jer vi kada pogledate u tom preobilju onoga što se objavljuje, ne može čak sve stati ni kao reklama u mediji, a kamoli nešto drugo, da se napravi neki kritički sud, intervju i tako dalje. Dakle, kako god da je izvučena knjiga ili književnik, oni su na neki način uperen reflektor na njih i to upravo čine mediji. Postoji nešto drugo što je takođe zanimljivo. Da li su jedini mediji u tome? A ja verujem da nisu. I dalje znam da postoji ona dobra praksa od usta do usta. Dakle, kada neko vam preporučuje nešto što je čitao, pa makar se to uopšte ne našlo u medijima, na svu sreću to se danas još uvek dešava i to uopšte nije loše za književnost.
Pre nego što mi čujemo preporuku od vas dve za ovu godinu, od nekih novih naslova, koliko imate utisak da je ove godine, pa neka to budu i samo emisije na televiziji koje ste radili, bilo kritičkog mišljenja kada je reč i o književnosti, ali i šire o kulturi. Naravno, kad kažemo kritičko mišljenje, ne mislimo na negativnu kritiku po svaku cenu, nego prosto različite stavove ljudi koji su bili između ostalog i vaši gosti.
Pa ja mogu da kažem da je namera, ja sam sad zaista rekla namera, da kritičkog mišljenja bude. E sada, koliko se realno ta namera ostvaruje ili ne, to je jedno drugo pitanje, jer ja mislim da smo mi dugo živjeli i živimo u jednoj sredini gde ljudi nerado ulaze u dijalog. Jer smatraju da ako date zamerku nečemu ili nekome, da je to direktno jedno neprijateljstvo prema tom nekom nečemu. Znači, mislim da mi treba tek da razvijemo neku kulturu dijaloga. Dakle, da mi dijalog imamo u nekim naznakama, ali da ta kultura dijaloga kod nas, mislim da još uvek ne postoji.
Jasmina?
Ja verujem da je bilo kritičkog mišljenja. Ja sam radila emisije da u Vavilonu uvek ima barem minimum jedna kritika, književna kritika. U Metropolis je više ne ide, ali tokom prošle godine još uvek išlo, dakle, tu je bilo i takako priloga koji su se bavili kritikom književnosti. Takođe, i evo i kroz ovaj čas anatomije koji zajednički uređujemo Marija Nenezić i ja, se čuje i takako kritičkih stavova po raznim pitanjima, sad već ne samo po pitanju književnosti, ali i po drugim pitanjima, tako da Mislim da kritičkog mišljenja ima, ali bih se složila sa Marijom da je dijaloga sve manje, odnosno sukobljavanja različitih kritičkih mišljenja koje su potpuno donose različite vizure, ali s druge strane se upravo to doživljavaju se kao sukob na nekom ličnom terenu, što to ne bi smelo da bude i ne bi trebalo niti jeste. Dakle, možemo misliti o istoj stvari na različite načine, možemo o tome razgovarati, možemo voditi dijalog i to je ono čega fali ovoj kulturi, ne samo medijima, nego kulturi uopšte i ja se nadam da ćemo to vremenom ipak naučiti.
E, sada kad biste recimo, kad bi trebalo da sažmete o vaše decenijsko, odnosno više decenijsko iskustvo i rad, mi znamo, baveći se ovim poslom i ko prati književnost i ko prati kulturu, da jednostavno ljudi koji se time bave rado gledaju te emisije, rado ih slušaju, preporučuju ih, ali šta je sa publikom širom? Dakle, da li imate informacije, utiske ili bilo ko da vam je nešto rekao da su se i vaš rad, emisije, sve ono što ste pokušale da uradite i za dobru knjigu i za kulturu, nekako na širu publiku koja ne mora da bude nužno i stručno vezana za oblast umetnosti. Dakle, kakav je uticaj ovakvih emisija, tako da kažem, ne mislim sad samo na televiziju, mislim i na radio, naravno.
Pa znate kako, mnogo se žale ljudi kako jednostavno ta publika koja je intelektualna i koja želi da prati kulturu i koja voli da učestvuje i da gleda šta ima novo, da je veoma mala, da, to, da su emisije nedovoljno gledane i tako dalje i tako dalje. Pa ja ne mislim da je to tako. Meni se čini da u nekoj komunikaciji sa nekim običnim ljudima, pod znacima navoda, naravno, običnim ljudima, znači sa ljudima koji nisu direktno vezani za umetni, za književnost, za likovnu umetnost, za pozorišnu umetnost i tako dalje i tako dalje, nego jednostavno vole da odu u bioskop, u pozorišta, pročitaju neku knjigu i tekako ima ljudi koji prate te emisije i tekako ih to zanima i uopšte nisam sigurna da je to stvar nekog sada strogog elitizma. Naprotiv, kultura je potreba, iskonska potreba svakog čoveka. Mislim, još u pećinama su se pravili, jel tako, neko je slikao na zidovima ili su se pričale neke priče iz lova, nastajale su neke bajke, neki mitovi. Dakle, kultura je integralni deo svakog od nas. Ne postoji elitistička i manje elitistička kultura. Pitanje je samo nekog stava, hoćemo li priznati da je to tako? Hoćemo li zaista verovati da sve ljude iste stvari zanimaju, a zanimaju?
Ili izbora, kao što je malo pre Marija govorila.
Pa ja mislim da upravo danas kada ljudi rade 25, namjerno kada 25 sati dnevno, u stvari, oni nemaju vremena za dokolicu i što manje imaju prostora za slobodnog vremena, oni sve više imaju želju da stanu, zastanu u nekom trenutku i taj trenutak za stikivanje je upravo trenutak kada oni žele i da vide film i da pročitaju knjigu i da pogledaju izložbu.
Čestitam pre svega Jasmini na Vavilonu, odnosno 15 godina jubileju. Hvala. I vama dvema na novo pokrenutoj emisiji. Evo za sam kraj da čujemo šta biste preporučili našim slušaocima. Nešto što je na vas ostavilo utisak, neka knjiga, po mogućstvu ako ne bilo koji umetnički doživljaj, nešto što publika može još uvek možda da vidi.
Evo, ja ću reći kratko. Američki pisac savremeni Don DeLillo i njegov najnoviji roman Nula K, u stvari apsolutna nula, jer mi se čini da je Don DeLillo čovjek koji na savršen način piše upravo o savremenosti. Sve ovo o čemu su mi danas pričale, sve o svemu tome piše Don DeLillo. Nije to uvek lepa vizija. To je jedna vizija koja, neću kažem sumorna, ali jedna slika koja postavlja mnoštvo pitanja. Pre svega pitanje kuda smo se sve mi uputili i kuda idemo. Tu je reč o čoveku koji želi da završi svoje telo. Apsolutna nula je u pitanju neko buduće vreme i tu se sad pokreće jedno etičko pitanje. Da li, zašto to činiti i u kakvom će se svetu u stvari on probuditi?
Dakle, Don DeLillo, apsolutna nula.
Ja bih odabrala za ovu priliku pisca koji se zove Karl Uwe Knausgård i on je napisao i još uvek piše, to je roman Reka, ne znam prosto kako bih sve nazvala ovaj roman, zove se Moja borba i to je zapravo fenomen u svetu. Čovjek je napisao i još uvijek piše o svom životu, on opisuje svoj život do u detalje, a taj život se u njegovim romanima, sad, do sada mislim da su samo dva prevedena, ali su onako ozbiljne kapaciteta po jedno 500-600 strana, a taj život se na neki čudan način do sada još neopisiv u teoriji književnosti, neuhvatljiv, pretače u umetnost. Dakle, ta neka linija između umetnosti i života se na perfektan način ogleda kod Knausgora, nije ni najmanje dosadan, znači čita se kao najuzbudljiviji krimić, ljubić ili šta god što stvarno imamo u svojim životima, jel da, jer život je sve to, a on je čovjek opsednut svojom umetnošću i zato se i zove Moja borba, znači on se bori za svoju umetnost i to je apsolutno jedno fascinantno delo, delo 21. veka definitivno.
Da takvih dela bude i u narednoj godini. Vama hvala na ovom današnjem gostovanju i nadam se da se vidimo i u sljedećoj godini.
Hvala i vam.
Hvala i vama, naravno.
Sa nama su bile Jasmina Vrbavac i Marija Nenesić.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, u posljednjem tematu za ovu godinu koja je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, Gutenbergov odgovor, govorimo o jednom planetarnom fenomenu, a kad kažemo planetarni fenomen, uvek to ima u sebi jednu tajnu ili enigmu. To može biti i najava nekog novog početka ili može biti proces i tok o tome kako se istraživala i kako se istražuje dadaizam ove godine stogodišnjica. U nizu događaja ove godine koji su upriličeni kao kruna je u službenom glasniku izašla knjiga istoričara književnosti Predraga Todorovića Planeta Dada. Predrag je sa nama, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Ova knjiga je došla nakon vaše knjige Antologija srpskog dadaizma, također objavljena u službenom glasniku i pojavilo se nedavno dadaistički časopisi u izdanju Instituta za književnost i umetnost iz Beograda. Šta reći više nego da ste najpozvaniji da o ovom pokretu, pravcu i umetničkom i planetarnom fenomenu govorite, pa bih za početak zamolila da upravo objasnite tu enigmu Dade, a tako glasi i sam uvod u ovu knjigu, uvod u enigmu Dade.
Sama reč enigma znači nešto što je jako teško definisati i baveći se dadaizmom već bezmalo tri decenije, mogu samo da kažem da što dublje ulazim u tu temu i što više uranjam u taj bunar dadaistički, ja otkrivam da čini mi se sve manje znam. I to je prosto neverovatno koliko se taj fenomen, kad se njime malo ozbiljnije i duže pozabavite, bezgranično širi i bez vremena i bez prostora koji mi sad predstavljamo praktično taj prvi vek Dade i evo od 1. januara počinje drugi vek Dade tog pokreta. Znači enigma Dada, enigma u tom smislu kako je nešto što je nastalo evo pre 100 godina, dan danas i naročito danas u posljednjih, ne zbog ove godišnjice, ove godine i 100 godišnjice, već inače posljednjih decenija, postalo je toliko aktuelno i sve aktuelnije. Setiće se neki naši slušaoci koji se ne bave profesionalnom književnošću, do pre neku deceniju apsolutni primat kod nas u istraživanjima i u vrednovanjima što se tiče avangarde, te protoavangarde, imao je nadrealizam. I tako je bilo diljem sveta. I u Francuskoj, gde je on nastao, u zapadnim zemljama i tako dalje. I prosto je uvreženo bilo mišljenje da je maltene nadrealizam prethodio dadaizmu. Ja mogu da kažem anegdotski, kad smo pripremali pre nekoliko godina skup avangarda od dade do nadrealizma, jedan od mojih kolega saradnika je rekao prvi naslov da bude od nadrealizma do dadaizma. A ja sam rekao, izvinite, kako je moguće da nešto što je nastalo posle bude pre, a ono što je nastalo pre bude posle u tom nekom redosledu vrednosti, valjda je nadrealizam nastao, i to je činjenica, iz dadaizma. Znači, taj parijski ogranak Dade jeste izrodio nadrealizam, i Breton i kompletna njegova ekipa su bili prvobitno dadaisti, pa su tek posle nekoliko godina postali nadrealisti.
I između ostalog, vi o tome i govorite ovde u ovom uvodu, o nekim greškama i zabludama. Yes. Jedna od tih
grešaka i zabune je upravo ovo koje sam sad rekao.
Tako je. Druga je da je Tristan Cara, kako vi ovde navodite, alfa i omega.
Da, niti je alfa, niti je omega. Niti je on zapravo zaslužen glavni krivac za nastanak dadaizma, već je to zapravo Hugo Ball i Amy Hennings, koji su osnovali Cabaret Voltaire. Da ne beše Cabaret Voltaire, ne bi bilo ni one dade za koju danas znamo. A da ne govorim o tome da je Tristan Cara 1924. godine, ne kažem mrtav hladan, prešao u nešto što je nazvano nadrealizam i na neki način izdao ideje te prvobitne dade, a neki drugi poput Kurta Schwittersa su i tekako nastavili svoju dadaističku delatnost i posle te 1924. ne obazirući se na apel za prestanak dadaističkih aktivnosti, niti na pojavu nečega što se zove nadrealizam. Znači,
dakle, potrebno je izučiti mnoge spise, časopise, izjave, da bi se došlo do jednog ovakvog pojma, odnosno, izvinite, do jedne ispravke u tome šta je prethodilo nečem.
Ja sam to i naveo u mom uvodu Enigmu Dade, da će se prevashodno koristiti onim što su sami dadaisti izrekli, znači njihovim memoarima, hronikama, sećanjima. I moj prvi izvor informacija su bili oni, a ne istraživači dade koji su isto to kao i ja čitali. I znači, tumačeći ono što je napisao Hugo Ball, Hans Arp, Amy Hennings, Schwitters, Cara i ini, ja sam pokušao da prosto rečeno dešifrujem sled događaja, ko je ko, ko je šta. Jako je teško i dan danas do toga doći, ko je recimo izmislio to ime Dada famozno. Cara je naravno tvrdio da je to bio on, ali jedan Arp je tvrdio da je to on, i Hugo Ball, i Hilzebek i tako dalje. Znači, maltene cela ta prvobitna postava dadaistička Cabaret Voltaire tvrdi da su oni izmislili to ime, ali to je nastalo onim postvestom godinama kad je Dada već postala svetski fenomen i kad je očigledno bilo jako važno da se kaže ko je kum imena pokreta, a u godinama kad je on postojao u početku, to nije bilo bitno. Znači, niko se nije oko toga pačao, niti se borio da ima primat o tome, ali eto, vremena se menjaju.
I vi pominjete ovde, naravno, u čitavoj knjizi najvažnije imena, časopise, izdvojene su njihove izjave, dakle, najvažnije događaje. Uz to je knjiga i likovno opremljena, jer znamo da su oni delovali i kao književnici i kao likovni umetnici. Takođe, od početka, dakle, od ovog istorijata, o kome smo mi već nešto govorili na našem programu, dakle, kako se Dada razvijela i širila, samo bih voljela da još jednom pomenemo, prosto je čudesno nekako to kako je ona zavladala planetom, pa evo, do kojih granica geografski otišla najdalje?
Ono što ja znam, to je Japan, naravno, dobro, Severna Amerika, gde je u Njujorku paralelno nekako nastajao pokret koji se nije ni zvao dadaizam, ali su se zatekli ljudi poput Dišana i Pikabije ili Mana Reja, pa sve do Čilea, znači, ili do jednog Tepilisija u Gruziji. Znači, gotovo na svim kontinentima relevantnim, više hiljadama kilometara udaljeno od Evrope, I ono recimo što su radili ti japanski dadaisti je za mene apsolutno fascinantno. I inače je fascinantno kako na svim stranama zemljenog šara su ljudi drugačije, a slično razmišljali i pravili neku genijalnu ludost u umetnosti, originalnu, neponovljivu, slično, različitu. Sve to što je rađeno na svim ti, u svim tim centrima Dade, a bilo ih je bar jedno 10-12 bitnih, uključujući i naravno Zagreb, zahvaljujući Draganu Aleksiću, pa kasnije Beograd njegovim prelaskom ovde kod nas, je bilo vrlo drugačije od onoga što je prethodilo toj umetnosti. Naravno, ne možemo zaboraviti ekspresioniste, futuriste i tako dalje, ili rusku avangardu, ali Dada ostaje nekako, po meni, u mnogo čemu najradikalnija. Ono što takođe bitno razlikuje Dadu od ostalih pokreta tog trenutka avangardnih u Evropi, pre svega, jeste upravo to postojanje kabareja. Kabare Voltaire je mesto pozornice, mesto pozorišnog izvođenja, javnog izvođenja nečega što je do tada bilo namenjeno usamljeno čitanju u sopstvenoj sobi, znači knjige, poezije i nečega. Oni su to izveli javno pred publikom i ti takozvani prvi performansi avangarde, imali su ih i futuriste, ali ne tako sistematski. Znači, ovo je ta priča da kabareja Volterovska je trajala jedno 4-5 meseci, nastavila se posle u galeriji Dada 1917. Bitno razlikuje taj pokret od svih drugih pokreta tog trenutka u Evropi.
O čemu se i govori detaljno u drugom delu knjige, Poetika Dade, između ostalog o tome šta je Dada, dadaistička subverzija, Dada manifest, Dadin smeh, maska u dadaizmu. I sad ja bih ovako uopštila to u jednom pitanju, prosto kako bismo mogli da sažmemo, i da li to verovatno nije jednostavno, ali ajde da pokušamo, kakva je filozofija Dade, jer ona upravo koristi onu sintagmu ili onaj iskaz Dada je sve i Dada je ništa.
Da. Jednostavno rečeno, to je pokret bez poetike, a koji opet je objavio 22 manifesta, ni manje ni više. Tako da kontradiktoran u svakom slučaju. Znači, jedno su govorili, drugo su radili. Jedno su radili, drugo su govorili. Sami sebe su poništavali, samim sebima su se ismevali i podsmevali. Vrlo zanimljivo, ta auto destruktivna crta, inače destruktivna crta,
ono što je i postmodernistički.
Jeste, da. I zapravo to seme te njihove, ajde kažemo, negacije, nihilizma, kako god nazvali to, je ono što se u drugoj polovini 20. veka planetarno raširilo, i otud je ovaj naslov ove knjige Planeta Dada. I čini mi se da mi u 21. veku živimo nekakvu planetu dadaističku, što se tiče pre svega, ajde kažemo, likovnih umetnosti, a koje su nezaobilazne kad se govori o avangardi i o dadaizmu posebno.
We'll be right back.
Nastavljamo razgovor sa Predragom Todorovićem o njegovoj knjizi Planeta Dada. Kada ste pomenuli likovne umetnosti, ja sam rekla da je obilje fotografija u ovoj knjizi. Podsjetit ću slušaoce na prethodnu knjigu, Antologija srpskog dadaizma, koja je bila isto, odnosno slično opremljena, a čini se da je ova još bolje urađena. Vi ste i dobili nagrade za tu prethodnu knjigu. Prosto želim da skrenem pažnju i na to kako je ovo izdanje, ono je luksuzno, ali je prosto urađeno pedantno, urađeno je sistematično, da može da se pregledno prati šta je autor tekst, šta su tekstovi drugih autora, uz naravno, kako kažem, obilje fotografija raznih vrsta.
Pa srećom da još uvijek postoji izdavači u ovoj našoj zemlji, kao što je Službeni glasnik, koji ima volje, para, a i ljudi stručnih i sposobnih da urade jednu ovakvu knjigu, jer bez njih ne bi ona bila moguća. Znači, zahvaljujući jednom Milošu Majstoreviću ili Mari Torbici, ova knjiga je dizajnerski sjajno opremljena, u njoj se nalazi neki 150 skenova i bez tog materijala mislim da bi ovaj samo tekstualni deo bio prilično osiromašen, bez te vizualne strane i tog aspekta koji prosto, da kažem, ilustruje ono o čemu ja govorim u ovoj istoriji poetici dadaizma. Naravno, ovo je samo jedan od mogućih interpretacija i segmenata tog užasno razgranatog i strašno bogatog pojavama i ljudima. Tu preko 150 ljudi figurira u tom pokretu tih nekih deseta godina koliko je on postojao, što je neverovatan podatak. Znači, od 15-godišnjaka do ljudi od preko 50 godina, poput Erika Satija, koji su u pozadnim godinama i ozbiljnim godinama sami pristupili tom pokretu.
I treba to ipak sažeti, jeste da ova knjiga ima preko 300 strana, gotovo 350, ali opet s obzirom na obilje podataka, imena i svih drugih informacija, verujem da ni to nije jednostavno, zbog toga eto, imamo i dadaističke časopise, drugo izdanje, odnosno drugu knjigu. Govorilo se i govori se dosta o dadaizmu i uopšte o sudbini dadaizma, ali interesantno je da nekako čini se da i dalje malo znamo o tome, a evo, stogodišnjica je. I kako sad recimo to komentarišete? S obzirom na to da ste vi jednu od ove, tako reći, zablude ili grešaka na koje ste hteli da ukažete, jeste i to kako je kada u umetnost, ajde šire tako da kažem, se uplete ideologija, odnosno da nisu samo veliki centri bili ti koji su za dadaizam važni. Pa u tom smislu, kažem, mi naravno znamo i za Dragana Aleksića i za niz naših avangardista i dadaista, ali prosto kao da još uvek treba da se o tome govori, da bi to doprilo zapravo do najšire svesti.
Definitivno, i jedan od nekih mojih poslanja, zadataka koji ja prosto sam samom sebi nametnuo, jeste taj, da kažem, ispravljanje nekih krivih drina. Činjenica da je i u našem slučaju, ali boga mi u francuskom slučaju, ideologija i tekako umešala svoje prste u ovom poratnom, znači posle Drugog svjetskog rata periodu, kad su kod nas pogotovo, naravno, Marko Ristić i cela ta ekipa nadrealistička, Koča Popović, Oskar Davičo, koji su bili u vlasti, na vlasti, pri vlasti komunističkoj, i tekako su promešali karte i prosto da kažemo, kako je to Gojko Tešić nazvao, utuljena baština, utulili silne naše avangardne umetnike i pisce, i ne samo avangardne, već i one prethodne, optužujući ih za desničarsku ideologiju, saradnju sa ne znam čim i kim, a sebe abolirajući od svakih greha i grešaka u tom međuratnom periodu. I zahvaljujući njima mi smo decenijama imali jedno iskrivljeno ogledalo ne samo naše avangarde, već i književnosti, kulture i umetnosti, gde su neki ljudi bili strašno skrajnuti i skrenuti i nestali su bukvalno iz biblioteka, iz lektira, iz muzeja i ne znam čega. I to je tako bilo negde do sve pred kraj 60. godina, 70. kad su neki ljudi počeli da to gledalo malo ispravljaju i prepravljaju. Slična stvar je bilo i u Francuskoj, gde je Breton sa celom tom svojom ekipom nadrealista koji su svi bili pseudolevičari, salonski levičari, kako ih zovu Francuzi, kavijar levica, još lepši izraz, koji su žarili i palili francuskom kulturom poratno. Vrlo zanimljivo.
Neću vas pitati nešto o vašoj lično, odnosno vašem ličnom odnosu i o strasti da se bavite ovom temom, pošto pretpostavljam da iz ovoga što su slušalci imali prilike do sada da čuju i u ranijim našim razgovorima i sa ovom knjigom je to više nego jasno, ali mislim da svakako treba pomenuti nešto što je važno, zanimljivo, intrigantno, a to je kako Dada živi danas.
Mislim da ona jako lepo danas živi diljem planete, Dade, i sve ono, gotovo sve ili veći deo onoga što danas smatramo aktuelnim likovnim događanjima ili kako god ih nazvali, od performansa, video arta koji u ono vreme nije postojao, ali prvi avangardni film je snimio Hans Richter, dadaista 1921. godine, avangardni eksperimentalni, i on je, da kažem, otac svega onoga što je avangarda u filmu. Da ne govorimo o fotografiji i njegovu, i Man Raya, i Haussmana, i ostalih dadaista koja je bila epohalna, nova i drugačija, pa do performansa, kao performansa, zahvaljujući Cabaret Voltaire, znači bez performansa danas se ne može zamisliti nekakva neoavangardna ili neodadaistička, kako ja više volim da kažem, svetska likovna scena, umetnička scena.
Dakle, eto, to je Neodada, najkraće rečeno, a sažeto rečeno ima u ovoj knjizi, dakle, pored istorijata Dade i poetike Dada i dodatak Bio Dada, gde se donosi literatura, opsežna, izvori, dadaistički časopisi i tako dalje, između ostalog i indeks imena. I pretpostavljam da će ova knjiga svakako izazvati pažnju ne samo stručne, nego i šire javnosti. Hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Shall we meet again, my heartache? Shall we meet again, my friend? I should have known that you'd return the moment I was unmet. Shall we meet again, my heartache? Like two lovers told. Bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story. Again, my heartache. Come and join me in my pain. You're the reason I remember every sweet and sad refrain. With me a while.
rest your head upon my shoulder. Hide your face beneath my smile. So we meet again, my heartache. Oh, a glass of stale wine. I hope you'll join me in my toast. My ghoulish host. And maybe stay a while this time. Oh, no.
Zorana Mišića sam poznavao i povremeno sam se viđao sa njim. Jednom prilikom sedeli smo kod Londona, Zoran, Vasko Popa i ja. I Vasko je tom prilikom čitao jedan novi ciklus pesama, mislim da su to bile one pesme u kojima, koji Zoran prethodno nije video. Zoran je saslušao to pažljivo i imao je jednu primedbu na sintaksu tih Vaskovih stihova, rekavši da tu ima inverzija koje Vasku ne odgovaraju. Zaista, Vasko je posle Kore svuda izbjegavao inverzije, pravio jedan, da kažemo, uobičajeni red reči, koji je predstavljao jedan kontrast u odnosu na ono što je on radio na polju semantike stiha. Ne znam tačno kako je Vasko reagovao na to, na te Mišićeve primedbe, ali čini mi se da je posle on neke od tih stihova u kojima je bilo previše inverzija i promenio.
Ovako se profesor Đorđije Vuković seća poznanstva sa Zoranom Mišićem i njegovog uticaja na Vaska Popu. Zoran Mišić, jedan od najznačajnijih srpskih kritičara 20. veka, 50. godina se snažno založio za moderni koncept srpske poezije, prepoznao i protumačio značaj Popinog i Pavlovićevog pevanja, među prvima u nas pisao o pesničkom humoru i fantastici, sačinio više antologija, od kojih je antologija srpske poezije iz 56. postala klasična, osnovao i uređivao čuvenu Nolitovu biblioteku Orfej, snažno povezivao srpsku i francusku književnost. Opredeljenje za modernu poeziju nije ga sprečavalo da sagleda tradiciju kao osobeni vid i uslov modernosti i da se na toj tački, a povodom Raska Petrovića, sukobi sa nadrealistima i tada još uvek moćnim Markom Ristićem. Zadužio je ne samo srpsku književnost, nego i kulturu, pred kojom stoji neodložna obaveza kritičkog izdanja njegovih sabranih dela. Tek tada bi u potpunosti mogli da se sagledaju dometi značaj Mišićevog dela i delovanja. O tome je govorio profesor Aleksandar Jovanović i slušamo šta je u nastavku rekao.
Oni su pisani s jednom strašću koja proizilazi iz ubeđenja u vrednosti za koje se zalagao i iz ljubavi prema tim vrednostima. I ovdje bismo mogli, kao i prethodno, napravimo čitav niz ne asocijacija, nego detaljnih obrazloženja. Jedno, recimo, zajednički rad i u humoru i prema tradiciji, i prema tim ubeđenjima, pa čak i u stilu između Zorana Mišića i Vaska Pope. Čak predgovor za knjigu Reč i rebro Alena Boskea Zoran Mišić je napisao kao da piše Popa svoje poetičke manifeste. I otuda dolazi ta unutarnja vatra u njegovim tekstovima koji obuhvata i sadržaj i stil. I činila je, a i danas čini, da njegove analitičke, književno-kritičke tekstove doživljavamo kao poetičke. Ti tekstovi, po mome sudu, jesu u istoj meri koliko i tekstovi Vaska Popa i drugih pesnika, a poetički tekstovi srpske poezije 50. godina.
Za profesora Radivoja Mikića, Mišić je poslednji kritičar posle druge polovine 20. veka koji je usmeravao književni razvoj naše poezije.
O tome ne svedoči samo činjenica da je on neposredno sarađivao sa Vaskom Popom na onaj način na koji su ruski formalisti koristili iskustvo kubofuturista, akmeista i drugih avangardnih pesnika, ili na onaj način na koji su neki od anglosaksonskih novokritičara, koji su i sami bili pesnici od Eliota pa do Roberta Penn Warrena i Williama Empsona, mogli da koriste tu dvostruku stvaralačku kompetenciju i pesnika i kritičara, nego o tome svakako svedoči i Mišićeva prijateljska saradnja sa Ivanom Vlalićem, Svetlanom Velmar Janković, i što je manje poznato, Petar Pajić je u jednoj belešci uz knjigu Čisto doba, svoju najbolju pesničku knjigu, rekao da ga je na to da prikupi svoje pesme sa tematikom severa i leda, prosto rečeno naterao Zoran Mišić, videći u njima začetke jednog malog lirskog epa, koji je u isto vreme i ono što je najbolje u pesničkom opusu Petra Pajića. To pokazuje koliko je Zoran Mišić bio kritičar koji je umeo da oseti ono što je kod jednog pesnika najznačajnije i da jednostavno rečeno tog pesnika pomalo i natera da stavi naglasak upravo na tu stranu svog stvaralaštva. Kao što je bio posljednji kritičar koji je usmeravao književni razvoj, Zoran Mišić je bio prvi kritičar posle koji se oglasio posle Drugog svjetskog rata koji nije bio impresionista. Jer njegov, tako reći, generacijski drug Borislav Mihajlović Mihiz je nastavljač one impresionističke struje u srpskoj književnoj kritici, koja, jednostavno rečeno, Mišiću ni na koji način nije odgovarala, prosto rečeno ono što je on želeo kao kritičar da kaže, nije moglo da stane u taj impresionistički pristup, a pogotovo ne u impresionističku glagoljivost. Tekstovi Zorana Mišića su kratki, oni su vrlo precizni. Zoran Mišić je bio jedan od onih kritičara koji i dan danas mogu biti u trenutku kad je kritika raspričana, jednostavno rečeno uzor onoga što se može nazvati sažetošću, preciznošću i analitičkom usredsređenošću na ono što je suština u jednom književnom tekstu. Druga stvar koju mora imati u vidu, Zoran Mišić je kao kritičar delovao vrlo kratko. Ovde je već spominjano to da je on počeo da se pojavljuje vrlo rano, prve tekstove je objavio 1938. godine u jednom danas nepoznatom glasilu koje se zvalo Dom i škola, i prva dva njegova kritička teksta su bila posvećena francuskim pesnicima, to je poezija Alfreda de Vignija, a potom jedan tekst o Lecomtu de Lillu, da bi 1940. godine on u Srpskom književnom glasniku i tada veoma uglednom časopisu objavio nekoliko tekstova, između ostalog i jedan od svojih retkih tekstova koji govore o prozi, to je njegov tekst posvećen prozi Andre Žida. Poslednji Mišićev tekst je objavljen 1971. godine i to je bilo njegovo saopštenje sa oktobarskog susreta pisaca u Beogradu. Dakle, između 38. kada je Zoran Mišić imao 17 godina i 71. godine, stalo je sve ono što se može nazvati kritičarskom delatnošću Zorana Mišića. Ali i u tako kratkom periodu u kome je delovao kao kritičar, Zoran Mišić je po mom mišljenju prošao jednu vrlo zanimljivu stvaralačku evoluciju, tako da se u njegovom kritičarskom delovanju mogu izdvojiti dve faze. U prvoj fazi, koju bih ja nazvao programsko-polemička, Zoran Mišić je pre svega kritičar koji se zalaže za moderan pesnički izraz i u isto vreme on je kritičar koji polemički dovodi u pitanje i osporava, ako se tako može reći, onaj neoromantičarski talas u našoj književnosti koji je i 50. godina bio vrlo, da tako kažem, moćan, bilo ga je jako mnogo, i Mišić je osjećao da ako želi da otvori stvarni prostor za moderni pesnički izraz, mora da zaustavi taj talas neoromantičarske poezije. Pritom, on je takođe imao vrlo preciznu vrednostnu orijentaciju. On je napadao Velesa, Perića i neke druge pesnike, ali je uvažavao i visoko cenio poeziju Stevana Rajičkovića, koji je takođe jedna vrsta neoromantičarskog pesnika u srpskoj književnosti, što pokazuje kako pravi kritičar uvek reaguje u skladu sa svojim čulom, odnosno sa svojim osjećanjem za književne vrednosti. U tom periodu njegovog delovanja Mišić je pre svega neko ko poput avangardnih kritičara, dakle, nastoji da više ospori nešto, a da se u isto vreme založi za jedan književni izraz koji dolazi. I kad čitate sve programske tekstove koje su pisali naši avangardni pisci od prvog iz 1903. godine, koji je napisao Milan Ćurčin, na poziv Bogdana Popovića za Srpski književni glasnik preko znamenitog teksta Miloša Crnjanskog, Objašnjenje Sumatre. Vi znate da u svim tim tekstovima postoji baš taj polemički stav. Zoran Mišić ga je zadržao tokom čitavog svog stvaralačkog veka. Kad god piše, on je u nekoj vrsti kritičarskog garda. On je neko ko se bori, ko se zalaže, ko nastoji da nešto zastupa. Svejedno da li je to u tom trenutku još uvek u začetku ili je reč o nečemu što je već prihvaćeno.
A o esejima Zorana Mišića govorio je i Dragan Hamović, posebno se osvrćući na knjigu Kritika pesničkog iskustva.
Ono što su tematski fokusi svih ovih ključnih eseja Kritike pesničkog iskustva, sve ima veze sa glavnim smerovima, a pre svega sa tim glavnim projektom koji se zove Poezija Vaska Pope, najprevođenija i najosvarenija poezija moderna srpska u najširem globalnom kontekstu. Uvek se govori i najčešće se govori o ulozi Zorana Mišića 50. godina. Ja bih za vreme ovog kratkog osvrta na ono što je on radio skrenuo pažnju na neke od tekstova sa sredine i s kraja 60. godina. To je već sasvim druga priča, više gotovo da nema veze sa srpskom književnošću, sa književnošću, naravno da ima veze, ali ne neposredne. I taj pogled se usmerava ka najširem kontekstu. I može se reći da već tada taj obavešteni kritičar i sintetičar epohalnih kretanja odcrtava onog što će se kasnije nazvati postmodernim stanjem.
Evo što je rekao i Aleksandar Jerkov.
U naporu da razumemo ili pokušamo da razumemo veličinu ljudi koji su kreirali misao o književnosti, pa i samo književnost u srpskoj kulturi druge polovine 20. veka, pre svega druge polovine 20. veka, nezaobilazno je mesto Zorana Mišića ne zbog toga što je ono svojim obimom posebno veliko, koliko je ono svojim težinom, snagom bogato. I to ne zato opet što je Zoran Mišić kao vrstan poznavalac francuske, a mogu bi se reći svetske književnosti, istovremeno bio je čovjek jednako otvoren za ona duhovna strujenja koja se oblikovala teorijsko mišljenje o književnosti druge polovine 20. veka, jer bi tu bio oprezan da se upustimo tako tvrdo. Već zbog toga što je Zoran Mišić sa izvanrednom sposobnošću pravog poštovaca književnosti živeo sa svojim književnošću i sa svojim dobom i umijući da prepozna najbolje što je u književnosti toga trenutka nastajalo, a vrlo često u tome času zapravo bilo pena dana u časopisima, novinama, periodici, tako da bi u roku od nekoliko nedelja ili mjesec dana, dva mjeseca nakon što bi se prvi put pojavili te tekstovi, Zoran Mišić već imao puno i duboko kritičko poznanje toga teksta i toga dela. Da je tim i takvom svojom bliskošću sa književnošću on zapravo spasao svoju kritičarsku dušu. Sumišao sam prema tome da je uloga i svrha kritičara, Bog zna kako velika i značajna, bez obzira na neku vrstu ljubavi prema toj mitologiji, i bez obzira na to što bi neki tračak taj mitova mogao da padne i na nas kad večeras govorimo. U takvom vremenu danas reći šta je stvarno Zoran Mišić deluje kao neka vrsta suludog napora da obnovimo i opravdamo prošlost i njena dostignuća i ja gotovo da nemam boljeg načina prezajući od toga da na Zorana Mišića stavim tegove svog interesovanja za metodologiju i istoriju mišljenja osim da mu putim dve velike pohvale. Prve, čini mi se, osim ovog jasnog, nedvosmislenog, polemičkog tona, borbenosti, kritičara, volje, a to je kategorija koju ću sad ipak vezati za Foucault, volje da se izgradi mišljenje o književnosti i da se pokaže da u tom mišljenju o književnosti postoji književnost. Da je takvim svojim polemičkim stavom Zoran Mišić, dakle, jedino moglo da afirmiše ono što je stvarni život književnosti. Koji je stvarni život književnosti, to da ona stalno nastaje, da stalno traje, pa čak i ona koja je najstarija od nas zapravo živi zato što je tu prisutna jer se čita u svakom času jer konstituiše one ljudi koji žive. Da bi kritika koja je tako vremenita i tako privremena mogla da opstane, ona mora da poznaje taj trenutak postojanja književnosti i da sa njim komunicira. U toj pohvali, u toj polemičnosti, u toj volji i u toj borbenosti, u tom stavu, ja mislim da je Zoran Nišić bio najbolji u onome što mu je istovremeno najviše uspelo i ono što na neki način tragedija njegove pozicije. Najviše mu je uspelo da oseti duh modernosti, pozne modernosti, čak onog što on na jednom mestu lepo naziva ultramodernosti. Kada traži ekvivalent onom izrazu hipermodernizam između dva svetska rata koji je odjekivao sve do posljednjih dana samog Crnjanskog. Ta njegova ultramodernost je zapravo čista modernost, visoki modernizam doveden do svoga vrhunca i to je neka vrsta senzibiliteta, poetike i oblika mišljenja koje je zastupao Zoran Nišić. I u tome je bio najbolji. U onoj meri u kojoj srpska književnost ni do danas nije razumela i prihvatila ljude poput pomenutih Ćurčina, Vinavera i naročito Rastka Petrovića, u toj meri se taj visoki modernizam nije upisao u istoriju naše književnosti i kulture na pravom kodnom mestu i u toj meri sam Zoran Mišić nije uspeo u potpunoj afirmaciji na što je najmodernije. Da ga još i u toj pohvali dodatno potkrepim jednom, kažemo, posebnim priznanjem, rekao bih dakle, da je na rubovima takvog snažnog polemičkog tona koji je zauzimao postojala neka vrsta naznake kulturalne kritike. I da je Zoran Mišić jedan od prvih mislilaca o književnosti u nas, savremenih, koji je imao jasnu kulturalnu svest o širini delovanja i položaju literature i kod koga pitanje i razmišljanje o ideologiji nikada nije bila stvar opredeljivanja prema partijnosti, već je čak i tamo gde to danas deluje kao danak svome vremenu u citatima Marksa Engelsa, uspevao da pronađe takve citate koje bi i danas vredilo ponovo pročitati. Tragediju Zorana Mišića, završavajući ovo svoje prekratko izlaganje i ovako navrat na nos izloženo, ja vidim u nekoj vrsti sudbine, gde čovek kad nešto napiše mora da bude dvostruko brižan da će ga to što je napisao kad tad stići i da će na kraju doživeti tačno ono što je napisao. To kako je Zoran Mišić opisao kosovsko opredeljenje i borbu za nemoguće i za apsolutno, to mi se nas čini kao da je odredio sobstvenu sudbinu i da sobstvenu borbu za modernizam odredi kao jedan nemogući zahtev u vremenu i u društvu, u životu, u istoriji književnosti kojom je pripadao. Borba za modernizam, sam po sebi već označen kao nedovršen, ostala je u srpskoj kulturi u mnogo čemu nedovršena i modernizacija srpske kulture i srpskog građanstva takođe kao jedan više puta uzimani i ispuštani projekat. U toj borbi jedan tako radikalan i tako napredno opterećujući čovek koji samo je sebi daje pretežak zadatak, kakav je bio Zoran Mišić, nije ni mogao da uspe i čak bih tvrdio, citirajući gotovo indirektno reči iz njegovog teksta o kosovskom opredeljenju, da je baš zato odabirao ono u čemu ne može da uspe. Gde ja to dobro vidim? Vidim u svim oblicima njegovog preterivanja. Zoran Mišić, kao i niko drugi, nije bio bezgrešan i grešio je taman onoliko koliko treba da greši veliki pravi kritičar i u tim takvim greškama zapravo rastezao granice ovog nemogućeg za koje se zalagao. Na taj način je ostavio za sobom veliko i lepo tradiciju sobstvenog modernističkog mišljenja kao jednu vrste paradoksa i na taj način je gradio jedan paradoks koji je Paul de Man drugačije izrekao. Da je najmodernije ono što nas vezuje za tradiciju. To je misao koja je zajedno sa preokretom srpskoj književnosti 60. godina mogla da bude i misao Zorana Mišića.
Delove tekstova Zorana Mišića i pesmu Ivana V. Lalića, njemu posvećenu Rovinjski kvartet, govorio je umetnik Dejan Čavić.
C'est bras, elle me parlait tu bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est rentré dans mon corps,
se bram, eu me pale tu bam.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Boli, smij se. Budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, 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 oh.
U prodaju.
Eko.
Uskoro na Radio Beogradu 2. O telu i duhu, o nauci i medicini, o životu i smrti. U novoj emisiji Hipokratija, koju uređuje i vodi profesor dr. Momčilo B. Đorđević. Četvrtkom u 9 ujutru.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova, ovo pred novogodišnje izdanje. Za vas su pripremili Ivan Lukić, ton snimatelj, realizator tona, Katarina Krakušević, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović, želim vam da ostanete uz Radio Beograd 2 i srećnu novu godinu i prijatne